Бишкекте саат 8 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Президенттик шайлоонун мөөнөтүн комиссиялык сот аныктай турган болуп калды.
Эгерки эле Акаевдин убагындагы ситуация кайталанган турат, конституциянын сот эми шартка жараша чечим чыгарып бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар деп
оппозиция биригип бир кандидатурасын же эки кандидатураны алып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар.
Ал эми жогорку кеңештеги депутаты фракция менен кеңешпестен конституциялык сотко арыз бергенин социал демократтар азырынча өңгөргөн жок.
Эмне үчүн дегенде, депутаттын укугу бар ошондой тиешелүү органдарга тиешелүү суроолор менен кайрылганга да. Бирок биз эмки жумада атайын фракцияда бул маселени сөзсүз талкуулайбыз.
Ак Үй менен оппозицияны сүйлөштүрүүгө аракеттенип жаткан ортомчулар эмне дейт? Өзбекстанда акыркы 4 жылда 1 жарым миңдей киши саясий куугунтукка кабылган. Пакистан жогорку соту таасирдүү жана бир тууган эки саясатчыны шайлоого катышуу укугунан жана өкмөттүк кызматтан четтетти. Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү учуратуу эл аралык форум башталууда. Таң Азаттыктын алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл аралык турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү 5-шемби, 26 февраль. Мына дегенде акыркы кабарлардан алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар, адаттагыдай эле жергиликтүү жаңылыктар. Жарандык лидерлер бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттар тобунун демилгесин талкуулашат. Бул топ коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүштү. Укук коргоочулар муну адам укуктарын коргоо долбоору үчүн бейөкмөт уюмдарга берип жаткан эл аралык уюмдардын каражаттарын чектөө максаты менен байланыштырууда. Кыргызстанда 16 000 жакын бейөкмөт уюм бар экен, алардын 2 000 жамалашы активдүү иш алып барары айтылып келатат. Бириккен элдик кыймыл президенттик шайлоого даярданып жатат. Бул тууралуу бүгүн кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыктын түзүүдөгү маегинде билдирди. Бекназаров бийиктин шайлоодо добуштарды жасоого каршы туруунун башкы максат деп эсептеп жатат. Ал эми социал демократтар фракциясынын мүчөсүнүн өз алдынча конституциялык сотко президенттик шайлоо күнүн аныктоону сурап кайрылышын партиянын ичинде ынтымактын жоктугун деп белгиледи саясатчы. Алайда эки киши көчкү алдында калды. Кырсык бүлөөлүү айыл өкмөтүнө караштуу Узун Төр аймагында катталган бул эки адамды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 32 кишиден турган оперативдүү тобу 2 күндөн бери издеп жатат. Өкмөт жаңы салык кодексиндеги 3 жобону кыска мөөнөттө кайра карап чыкмай болду. Алар кыймылсыз мүлктөн садыктан алынуучу салыкка, патентке байланышкан жоболор. Мындай тапшырманы өкмөткө президент Курманбек Бакиев кечээ өткөн стратегиялык өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында берди. Ноокат окуясын иликтөө боюнча комиссиянын тыянагын президентке жетмей болду. Мындай убаданы кечээ мамлекеттик катчы Досбол Нурулу комиссиянын башчысы Айза Абдрасулова менен жолугушууда билдирди. Комиссиянын 80 пункттан турган тыянагы коомчулукка бүгүн жарыяланары көтөрүп жатат. Бүгүн ошондой эле Ички иштер министрлиги тез аракеттенүүчү атайын отрядтын 20 жылдыгын белгилегени жатат. Министрликтин жооптуу кызматкеринин маалыматына караганда тез аракеттенүүчү отрядтын катарын көбөйтүү камалары көрүлүүдө. Маалыматка караганда учурда Кыргызстан боюнча 150 кишиден куралган 10 отряд иштейт. Эми эл аралык жаңылыктар. Нидерландияда кечээки авиакырсыктын себептери иликтенүүдө. Өлкө баш калаасы Амстердамдын баш бекетине конор алдында Түрк аба жолдорунун Боинг 737 учагы жерге кулап, бир нече бөлүккө ажырап кеткен эле. Акыркы маалыматтарга караганда кырсыктан 9 адам каза тапкан, 6 оор абалда. Учакта жалпысынан 134 киши болгон. Өзбекстан Ооганстанга аскерий эмес жүк ташууда аймагын пайдаланууга АКШга уруксат берди. Муну президент Ислам Каримов Ташкентте жарыялады. Каримов ага катар Ооганстанга колдоо көргөзүү маселесинде четтен кандайдыр бир кысым болбош керектигин, ар бир өлкө өзүн жана Оогансандын кызыкчылыгына негизделип аракеттениш керектигин белгиледи. Кыргызстандан аба аскери базасын жабуу чечими чыккандан бери Оогансандагы АКШ коалициялык күчтөрдү камсыздоонун транзиттик жаңы жолдорун негиздөдү. Иран Бушир АЭСинде алгачкы сыноон өткөрүүдө. Сыноо Орусия тарабынан курулган бул атомдук электростанцияны ишке киргизүүнүн алкагында жүргүзүлүп жатат. АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын абалы боюнча жылдык докладын жарыялады. Дүйнө өлкөлөрүндөгү адам укуктарынын 2008-жылдагы абалына арналган баяндамада сотсуз эле дарга суулар, балдардын түрмө шартында төрөлүүсү катталган, Түндүк Кореяда кырдаал үрөй учураарлык деп аталат. Кытайдагы адам укуктарынын абалы канагаттандыраарлыксыз бойдон калган, атүүл начарлаганы белгиленген. Ал эми Орусияда баяндамада айтылгандай адам укуктарын курчоо абалында турат. Баяндамада Грузия маалымат каражаттарынын эркиндигин чектегени сынга алынган, Беларусь өкмөтү адам укуктары жаатында өтө жаман тажрыйбасын улантып жаткандыгы белгиленген. Мамлекеттик департаменттин баяндамасынын башында АКШ адам укуктарынын анын өзүндөгү абалына карата эл аралык станууларды эске алууну убада кылган. Улан акыркы жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушулар болду.
Рахмат, кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 26-февралда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу региондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121-138-298 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкая, Караколжа, Алайкул, Каракол, Сарыжаз автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт, Чүй Талас убандарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы күй баткен өрөндөрүндө 4-9, Ысык Көл ойдуңунда 1-6, Талас облусунда 3-8, Ош Жалал Абад аймактарында 5-10 даражага жылуу, Нарын дубанында 3-8 даражага суук. Бурдук каалары Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Президенттик шайлоонун мөөнөтүн конституциялык сот аныктай турган болуп калды. Парламенттин социал демократтар партиясынан шайланган депутаты Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоо өткөрүү мөөнөтүн тактап берүү талабы менен конституциялык сотко арыз берген. Депутат мындай чечимге өз каалоосу менен баргандыгын билдирген менен анын артында бийликтин каалоосуна шарт түсүү аракети турат деген да пикирлер айтылууда. Сөз кабарчыбыз Бүбүкан Досалиевада.
Депутат Асылбек Жээнбеков конституциялык сотко арызды мурда айтылып келгендей фракциянын атынан эмес, жеке өзүнүн атынан берип, президенттик шайлоону өткөрүү мөөнөтүн тактап берүүнү өтүндү. Жээнбековдун айтымында ага төмөнкү жагдай себеп болду.
Президент Курманбек Салиевич Бакиев 93-чү конституциясы негизинде, бирок 2003-чү жылкы жаңы редакция жөнүндөгү положениясынын негизинде шайланган. Ал конституциянын негизинде кезектеги президенттикке шайлоо мөөнөттүн баягы 5-чү жыл өтүп атышынан эң акыркы базар күнү октябрь айында болуш керек деген ушундай норма барды. Ал киши расмий түрдө 10 июль 2005 жылы президент катары милдетин аткарууга киришкен. Бирок конституцияга таянсак, 5-чү жыл болгону менен эми жыл 2010-жылчы. Октябрь айы уже 6-чы жыл болуп кетип атат.
Деди Асылбек Жээнбеков. Кыргыз мыйзамдарына ылайык конституциялык сот депутаттын арызын 3 айдан 6 айга чейинки мезгил ичинде карап, жообун бериш керек. Эгер жоопту 3 айдын ичинде бере турган болсо, шайлоону быйыл октябрь айынын акыркы жекшембисинде өткөрүүнү 4 ай мурун жарыялоого шарт түзүлөт. Парламенттеги фракция жетекчиси Бакыт Бешимов бардык маселе жана жагдайлар боюнча ар бир депутат жеке чечим кабыл алууга укуктуу жана андай чечимдер сыйланат деп билдирди. Анын айтымында Асылбек Жээнбековду партия кайра чакырып алууга да азырынча себеп жок.
Эмне үчүн дегенде, депутаттын укугу бар, ошондой тиешелүү органдарга тиешелүү суроолор менен кайрылганга да. Бирок биз эмки жумада атайын фракцияда бул маселени сөзсүз талкуулайбыз. Анан кандай ойго келебиз, мен аны азырынча айта албайм.
Антки менен саясатталуучулар мындай аракеттер менен Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдыктар күчөдү деген бүтүмгө келип жатышат. Ал тууралуу саясатталуучу Орозбек Молдалиев.
Президент өзү пресс конференцияда айткан, конституциялык сот кандай чечет ошого макулмун деп. Ошон үчүн бул жерде илгерки эле Акаевдин убагындагы ситуация кайталанган турат. Конституциялык сот эми шартка жараша чечим чыгарып бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да, бирок даярдык болгондун белгилери көрүнүп турат.
Ал эми оппозициянын өкүлдөрү эгер конституциялык сот президенттик шайлоо быйыл күздө болот деген чечим кабыл алса, оппозиция ага катышууга чамасы жетпей калат деген божомолго негиз жок деген бекем ишенимде. Ата мекен партиясынын төрагасынын орун басары Дүшөнкул Чотоновдун айтымында
эгер быйыл президент шайлоо болуп кетсе же 2010 президент шайлоо болсо деле оппозиция биригип бир кандидатурасын же эки кандидатураны алып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар, даяр болбой калат деген сөздүн негизи жок,
деди Дүшөнкул Чотонов. Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Таң казаты туруп жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Эми кезек 200 ОО-догу маекте, бүгүнкү маектерде Айданбек Акматоолу алып барууда. Айданбек.
Рахмат. Бизде 3-чү маектешибиз Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, өлкөдөгү эң белгилүү элчилердин бири, Япониянын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгынын ээси Ишенбай Абдыразаков менен болмокчу. Ишенбай агай менен биз оппозиция менен бийликтин ортосундагы маек тууралуу диалог тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Ишенбай агай?
Саламат, кандайсыңар?
Жакшы. Мына бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсү башталбай туруп эле туңгуюкка кептелип калгандай болуп турат да, ортомчулук вазифасын алган аксакалдар туңгуюктан чыгуу үчүн кандай аракеттерди жасаш керек жана жасалып жатат?
Эми муну элге муну туура түшүндүрүш керек. Биз ортомчу болуп өзүбүз ошол ортодо болуп берели деп мындай инициатива алган эмеспиз. Биз негизги себеби жакында ошо оппозицияда жүргөн бир топ адамдарга кылмыш иштери башталганга байланыштуу. Мунун биздин шартта мындай бир терс бир көрүнүшкө айланып баратат. Эгерде адам ошол кызматта жүргөн адам бир укуктук бир укукту бузуп же болбосо кылмыш иштерин жасаган болсо, алар өз багында жазаланыш керек ошол кетирген катачылыгына жараша. А бирок ошону кызматта жүргөндө унутукпай, аны бир кайрмак ээлеп коюп, анан кийин кызматтан кетип айрыкча оппозиция тарабына өтүп кеткенден кийин ошондой иштин башталып атканы өзү жакшы эмес. Бул жакшылыкка алып келбейт деген негизги биздин кайрылуунун өзөгү ошондо болчу. Андан кийин ошол биз кайрылган бир топ адамдар Ак сарайга барганбыз, алардын чакыруусу менен ошондой өзүбүздүн пикирибизди айтканбыз. Анан аларда деле ушундай эме оппозиция менен баягы элдин ынтымагы үчүн, биримдиги үчүн, азыркы бир кыйынчылыктан чыгып кетиш үчүн мындай бир саясий диалог болсо жакшы болот эле дегенден биз да колдобобуз. Ошондой болсо
бирок ошол колдоо, ошол аракеттер эмне үчүн азыр жылбай турат?
Ошол аракеттерди алардын дагы биз пикирин угуп, анан кийин ошолордо болгон сөздү оппозицияда жүргөндөргө маанисин айтканбыз. Мындай ушундай деген сөз болду. Эгерде ушуну мындай ошол маселелер эле эмес, андан калган кененирээк мына бир биздин өлкөдөгү акыбал боюнча ушул пикир алмашууга алар өзүнүн макулдугун берип атат, силер кандайсыңар деп аларга айтканбыз. Андан кийин алар макул, ойлонобуз, кеңешебиз деп айтышкан, анан өздөрүнөн мындай бир болуптур деп конкреттүү бир мындай жоопту мен өзүм жеке мен өзүм уккан жокмун.
Оппозиция тараптан укканыңыз жок?
Ооба. Анан кийин сүйлөшөбүз деген, ойлонобуз деген, кеңешебиз деген. Балким анан менден башка дагы бир барган ал жерде башка кишилер да бар эле да. Балким ошолор аркылуу жүргүзүп атканбы. Мен азыр кичине ар кайсы иштер менен колум бошобой атат. Эгерде ошол бийликтин жанагы өздөрүнөн деле көп катачылык кетип атат да, оппозиция жагынан дагы баары эле телегей теш деп айтыш мүмкүн эмес. Эки жактан тең азыр мындай кемчиликтер болуп атканын биз бетине, тиягына да, биягына да айтып эле атабыз. Эгерде ошолор макул деп ушул азыркы бир эң актуалдуу маселелер боюнча сүйлөшөлү, мына өлкөдөгү азыркы ушундай начар абалда чыгып кетиш үчүн кандай кылыш керек, мындай биригип бир аракет кылып көрөлү деген болсо, анда мен мисалы өзүм ошолорго кошулуп, ошолордун ортосунда тиягында, биягында угуп, өзүмдүн калыс сөзүмдү айтып бергенге мен даярмын. Калгандар үчүн жооп бере албайм ал.
Оппозиция өкүлдөрү мына саясий куугунтукту токтотуу маселеси сүйлөшүүнүн биринчи предмети болуш керек деп, ошол үчүн Мукар Чолпонбаев башында турган юристтердин тобун даярдашып, алар биз даярбыз деп кат жазып сизге да кайрылышкан экен. Саясий куугунтук боюнча
катты мен алган жокмун, ал мага айтышкан ошондой бир кат жаздык деп. Мен айтканмын, копиясын мага бергиле деп. Анан кийин ал аны мен копиясын эмиче ала элекмин. Бирок ушул куугунтукту саясий бир мотив боюнча куугунтук жасаганын өзү туура эмес деп мен какшап айтып келе атпаймынбы? көптөн бери. Мен ошо позициямдан мындай тая элекмин.
Бийлик тараптан ушуну моюнга алып жатышабы? Мисалы үчүн мамлекеттик катчы Досбол Нурулу бизде саясий куугунтук жок деп ал кечээ күнү да айтып жатат. Анда мына Исмаил Исаков, Аликбек Жекшенкуловго жана башкаларга козголгон кылмыштарды биз кандай баалап калабыз?
Мен ага ачыгын айттым. Ал жерде Нурулу дагы, Данияр Үсөнов дагы, баш прокурор дагы айтышты. Президент тарабынан, биз тарабынан эч кандай мындай көрсөтмө болгон жок деген сөздү айтышты. Мен ага берген жообумду айтып берейин. Макул ошондой болсун дейли. Силерден кетпептир, жогору жактан кетпептир. Ошондой болсо дагы ошол кылмыш иштери ушундай козголуп аткандан бирөө ошону козгоп атат да, ошол ким? Мына ошол баарын ийритип чиритип аткан ошолор болуп атпайбы? Давайте ошону бир мындай тартипке келтирели. Бул боюнча бир принцип болсун бизде, саясий принцип болсун. Ушул саясий көз караш үчүн куугунтук алганын өзү жакшы эмес. Бул биздин идеологибизге да туура келбейт, койгон максатыбызга да туура келбейт деп биз айттык, алар деле ошого макул болуп атат. Ошо туура, силердин айтканыңар туура деп атат. Анан бирок жанагындай ошо бекер жеринен бир түтүн чыкпайт да, туурабы?
Туура.
Демек бирөөлөр ошону козгоп атат, бирөөлөр түрткүлөп атат. Ошолорду мындай законго, мыйзамга ылайыктап туруп жасагандай болуш керек. Ар нерсенин өз убагында жасаш керек, эгер кылмыш болсо.
Рахмат Бишкек.
Рахмат, бизге бөлүнгөндө убакыт бүтүп калды. Биз менен белгилүү дипломат, Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Ишенбай Абдыразаков болду. Улан кепкезе көзүмдү кайрадан.
Рахмат түзөөдөгү маекте Айданбек Акматуулу алып барды. Бишкекте саат 8:16 мүнөттө айтып калды. Жарандык лидерлер бүгүн жогорку кеңештин депутаттар тобунун демилгесин талкуулашат. Ал жерде депутаттар тобу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык тараптарда мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүшкөн. Вашингтондо бүгүн Ооста менен Пакистан тышкы иштер министрлери АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен биргелешкен жыйын өткөрөрү күтүлүүдө. Учурда АКШ Ооганстан Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра кароодо. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундар. Берүүбүздө алды эл аралык темалар менен улантабыз. Пакистандын жогорку соту таасирдүү жана бир тууган эки саясатчыны шайлоого катышуудан жана өкмөттүк кызматтан четтетти. Бул кадам өлкөдөгү ансыз да бейстабилдүү саясий кырдаалга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Сөз Айнура Жекше кызында.
Жогорку соттун чечими менен Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы, парламенттеги экинчи ири партиянын мусулман лигасынын лидери Наваз Шариф шайлоого катышуу укугунан ажырады. Анын иниси Шахбаздын Панджаб чөлкөмүндөгү мыйзам чыгаруу органына шайланышы жокко чыгарылды. Муну менен ал эң ири провинциянын аткаруу бийлигин башкаруудан кол жууп калды. Батыш чек ара аймагында талиптер менен Ал-Каидачы согушкерлерге каршы күрөшүп жаткан Пакистандын саясий стабилдүүлүгүнө дагы бир коркунуч туулушу мүмкүн. Аналитиктердин айтымында соттун чечими эки ири партиянын тирешүүсүнө алып келиши толук ыктымал. Бул саясий кабардан кийин Пакистандын фондулук биржасындагы көрсөткүч 4.2%ге төмөндөп кетти. Инвесторлор саясий баш аламандыктан чоочулап жаткандай. Пакистандын мусулман лигасынын улуттук ассамблеядагы өкүлү Аяз Амири соттун кадамы стабилдүү жана эффективдүү өкмөт орнойт деген үмүткө балта чапты деп эсептейт. Бул чечим Пакистанды бейстабилдүүлүктүн жаңы айлампасына түртүп жатат. Ал кантип аяктайт, кайда алып келерин азыр айтуу кыйын. Туруксуздук орноору анык. Өлкөнүн эң ири аймагында Панджабта саясий оюндардын жаңы айлампасы башталат жана бул борбордук өкмөткө таасир этпей койбойт. Пакистан ансыз да алсыз башкаруудан жабыркап келатат. Өкмөт ансыз да уруулар аймагында Сват чөлкөмүндө согушкерлерге байланышкан проблемаларга туш болууда.
Array of challenges as far as the fighting in the tribal areas and Swat is concerned.
Бийликтеги Пакистандын элдик партиясы менен мусулман лигасы ортосундагы мамилелер буга чейин эле кыйын болуп келген. Бул эки партия мурдагы президент Первез Мушарафтын тушунда бири бирине жакындаганы менен алардын коалициясы Мушараф кызматтан кеткенден кийин ыдырай баштады. Шахбаз Шариф адам өлтүрүү ишине байланыштуу күнөөлөнүп, кийин акталып, жергиликтүү шайлоого катыша алган. Ал эми Наваз Шариф былтыркы парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Ал 99-жылы ошол кездеги армиянын башчысы Мушарафтын учагын качырган кылгандыгы үчүн айыпталган. Окуя Шарифке каршы төңкөрүштүн жуп алдында орун алган. Амирдин Ростовосунда соттун чечими элдин нааразылыгын жаратып, айрым шаарларда чакан акциялар өттү. Мусулман Лигасы болсо ири жүрүш уюштуруу планын жарыялады. Пакистандан келген кабарларга ылайык, башкаруудагы партия соттун чечиминен кийин Панджаб чөлкөмүнүн аткаруу органына жаңы жетекчини дайындады.
Пакистандагы соңку окуялардын бирин Айнура Жекше кызы баяндады. Таң казаттан элеглик темаларды улантабыз. Евро биримдигинин эң көрүнүктүү евроцинси катары таанылган Чехиянын президенти Васлав Клаус өткөн аптада Брюсселде сөз сүйлөп, Европа биримдигин демократиянын жана рынок экономикасынын идеалдарына бап келбей атканчу сынга алды. Клаустун калемпирлүү сөздөрү айткан дегендери анын өз өлкөсүнүн тышында кыйла талаш жаратты. Толугураак кабарчыбыз Ирим Жанузагов баяндайт.
Агенттердин айтымында Вацлав Клаустун Европа биримдигине багытталган сөзү негизинен жалпыланган. 104 айтылган сын пикирлерден туруп, биримдиктин саясаты, мекемелери жана баалуулуктары тууралуу болду. Вацлав Клаус Европа парламентин бюрократиялашкан жана демократиядан четтеп кеткен деп сынгалды. Ал сүйлөп атканда залдагы депутаттардын бир тобу макул эместиктерин билдирип чыгып кетишти. Анын пикиринде Европа биримдигиндеги ар бир өлкөнүн шайлоочулары менен Европарламенттин депутаттарынын ортосун өтө чоң аралык бөлүп турат. Бул аймактык жана саясий жактан алганда да өтө чоң аралык жана Лиссабон келишими бул жараканы кеңейтиши мүмкүн. Учурда Европа биримдигинде 6 айлык мөөнөткө төрагалык кылып турган Чехиянын президентинин сөзү көптөгөн европалыктарды таң калдырды. Европа парламентинин президенти Ганс Поттеринг чех президентине жооп кылып, ага сөз эркиндиги чоң трибунадан туруп алып каалаганын айта алган үчүн Европа биримдигине карыз экендигин эсине салды. Клаус мунун баардыгын ар ким өз оюн ачык айта ала турган европалык демократияда жашап атканыбыз үчүн гана айта алды, деди Ганс Поттеринг. Ошентсе да Европа биримдигиндеги мамлекет башчылары Клаустун сөзүнө жооп кайтарышпады. Адистердин баамында негизинен биримдиктеги бир өлкөнүн башчысы экинчисин түз сынга албайт жана андай кадам дипломатиялык жактан туура эмес делет. Европа биримдигиндеги саясий ишмерлерди жоопкерчиликтен тайган жана бюрократ деп сындаган Вацлав Клаус мындай дейт.
Бул ГНМТ Европа парламентинин ролун чоңойткон менен толбойт. Андай болгон күндө тескерисинче көйгөйлөр күчөп, Европа мамлекеттериндеги жарандар менен биримдиктин мекемелеринин ортосундагы жарака
кеңейет,
дейт Вацлав Клаус. Серепчилердин баамында чех президентинин мындай жүрүшү батыш европалыктардын деле көңүлүн өзүнө буралган жок. Ошентсе да чех президенти Чехиянын Европа биримдигиндеги төрагалыгы маалында өз өкмөтүнүн ишин кайсы бир деңгээлде оорлотуп койду. Бардыгын чыдап аткандан башка арга жок, дейт чех премьер-министри Мирек Тополаник.
Сиздер биздин президент башкы мыйзам боюнча өкмөттүн атынан федералдык деңгээлде сүйлөй албасын жакшы билесиздер. Бирок президент Клаус парламенттик деңгээлде өз пикирин айта алат. Мен анын пикирине кошулбашым мүмкүн, бирок анын пикирин айтууга тоскоол болгондор мен жана бул өлкөдөгү бардык демократтар менен эсептешиши керек
болот,
деди Мирек Тополаник. Илим Жанузаков, Азаттык, Прага.
Таң казаттык жатасы эми Борбор Азия окуяларынан. Ташкентте укук коргоочу журналист камакка алынды. Дилмурод Саиди ал жекшембиде үйүнө келгенде кармап кетишкен. Өлкөдө укуктук кырдаалды сынга алганда үчүн кысымга алынып келген укук коргоочу азыр коркутуу жолу менен акча өндүрүүгө аракеттенген деген айып тагылып жатканы кабарланууда. Анын аралыгында орусиялык укук коргоочу уюм Өзбекстанда акыркы 4 жылда 1,5 000 киши саясий куугунтукка кабылганын жазып чыкты. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Дилмурод Саидов 2005-жылы «Адвокат Пресс» деген кезитке жазган макаласында Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы оор экендигин сынга алган. Ошондон бери укук коргоочу журналист куугунтукка кабылды. Мына эми анын аялы Барно Жуманова күйөөсүн прокуратура кызматкерлери 22 февраль күнү кармап кеткен деген кабарлады. Жуманова тергөөчүлөр алгач анын кызы барган бала бакчага барганын, муну менен анын жүрөгүнүн үшүн алгылары келгендигин билдирди.
Кызымдын бакчасына барып анакы курс атышын талап кылышын, жана бүттө угрозаны тазыйыкты бүттө түрү, чүнки болосу үчүн эч ким иш нерседен кайтмайды. Мына жерге алып келиштип yığılıp kaldırıp yürüp bardım oşa uçak uyxanasıga.
Bala bağçağa barıp kızımdı körsötüünü talap kılıştarı qorqutuunun bir türü. Balası üçün hiç kim hiç nerseden qaytpayt. Uqqanda odandık milisiyanın bölümün gözde çurqap bardım deyt uquq qorqoochunun juwayı. Jumanovanın aytımında üyünü gergen tergöçlör izdegenin taba alışqan joq. Munu küvö tüşkön qoñşusu da bışıqtadı.
Tintu bolganda çaqırıştı. Men kirdim. Anaqa bize kıdırgan narsanı topa almadık. Bize korkuyu berin dedi. Men korkuyu berdim.
Tintu bolgondo çaqırganda bardım. İzdegenimizde taba algan joqpuz. Bizge kol koyup ber dep aytışqanda kol koyup berdim dep aytı atın atagısı kelbegen küvö. Алеме Делмурат Саиттин адвокаты Рухидин Камилов укук коргоочуну коркутуп акча сурады деп арызданган Махбуба Жураева кайра өз көрсөтмөсүнөн баш тартып.
Махбуба Жураева мынакы иштер болмаган эле буну хаммасы натоору деп өзгөртүрдү. Издештирүү жараянында.
Сурак мезгилинде мындай болгон эмес деп айтканын билдирди. Камилов Саиттин камалышын саясий куугунтук деп мүнөздөдү. Бир нече жергиликтүү укук коргоочу уюм буга тынчсыздануу билдирүүдө. Ушундай эле айыптоо менен дагы бир белгилүү укук коргоочу Тургун Азамов 10 жылга эркинен ажыратылган эле. Анын аралыгында орусиялык укук коргоочу уюм Өзбекстанда 2004-2008 жылдары 1,5 миңге чукул киши саясий айыптоолордун негизинде камакка алынып соттолгондугун билдирди. Уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Виталий Пономарев биздин радиого былтыр жайдан тартып Өзбекстанда репрессиялар кайра күч алгандыгын мындайча баяндады.
Ну, конечно, сейчас не такая ситуация, как, допустим, в 99-2000.
Азыр мисалы 1999-2000-жылдардагыдай эмес. Репрессиялардын туучокусу ошол мезгилге туура келген. Ал кезде камалган жүздөгөн киши дале абакта.
Мемориал тобунун 24-февральда жарык көргөн отчётуна ылайык, учурда камакта отургандардын арасында 30 укук коргоочу, демократиялык оппозициянын 14 мүчөсү, 18 журналист жана жазуучу, диний уюмдардын 20дан ашык өкүлү бар.
Жаңыл Субжан баяндады, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басма сөз баяндамасында бүгүнкү басылымдардын жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Элитсе кезде миллиарддаган доллар шамалга чачылууда деген рубрика алдында кыргыздарды ашынган аш тойлор союп келатканын, жергиликтүү байкоочулардын пикиринде бул адат жакын арада жоюлбай тургандыгын жазды. Бишкек консенсусу аталган экономикалык саясат институтунун өткөн жылдын аягында өткөргөн иликтөөсү боюнча кыргызстандыктар аш тойлор үчүн эле жылга миллиард долларга жакын каражатты талаага чачышат. Гелистандан ары бир мисал келтирет. Урмат менен Зарина аттуу 2 жаштын үйлөнүү үлпөтү 10 000 долларды чапчып жыгылган. Мындай фактыларды четтен тапса болот. Кыргызстандын бийлиги бул маселени иш жүзүндө эмес, кагаз жүзүндө чечкиси келип, 2006-жылы бул өңдүү ашкере майлуу чыктуу тойлорду токтотуу боюнча өкмөттүн токтомун токуган. Бирок токтом томуктай эт менен кошо жок болду. Ошондуктан көрүнүктүү дин өкүлдөрү менен бирдикте мындай ашынган ысырапчылыкка кемеш салуу керек. Иралдыда Ак үйдүн эң жогорку аткаминерлери өздөрү үлгү көрсөтүп чыгууга тийиш. Ошондо карапайым калктан колдоо табат эле. Ансыз да каржалып каражанын эптеп багып келаткан эл мындай ашкере чыгым болуудан тажап бүттү деп жазды. Аламкесте журналист Жолдошбек Зарылкбековдун ушул эле маселени баш көңүттөн караган «Өлсөм канча сом болот» деген макаласына орун берди. Өлүк зыйнатынын айланасындагы мүрсө чыгымдары тууралуу маселе козгогон автор орус өлсө жерине 2800 сом, мусулман өлсө 3200 сомдон төлөшөрүн, анткени акы көрдүн тар кенендигине байланышканын, мындан тышкары гүл чамбары уну акысы 3-4 000 сом болорун, баш аягы 10-12 000 сомду басып жыгыларын сөз кылат. Автор жылдан жылга адам өлүгүн койгонго жер жетпей баратканын, бир эле жалаң атактуулардын сөөгү жатчу аларчада 1 жылдык гана лимит калганын жазып чыкты. Бийлик коомдук палата түздү. Бул палатанын элге кандай таасири тиет деп ойлойсуз деген суроо койгон учур кезде айрым атуулдарга кайрылып жооп алды. Ош тубанынын мурдагы губернатору Анвар Артыков: «Менимче бул баягы эле дүүзүр чалдардын башкача бир түрү. Элдин кеңеши да, сунушу да эске алынган жок. Муну мен эч кандай коомдук деп эсептебейм» деп. Депутат Бакыт Бешимов: «Өлкөдө жогорку кеңеш да, аткаруу бийлиги да бар болсо палатанын кандай кажети бар эле? Көрөлү, кандай иштер экен» деп. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова: «Муну менен бийлик адам укугун коргоп жаткандардын үнүн өчүрүүнүн айласын истеп жатат» деп. Компартия төрайымы Клара Ажбекова: Палата эң биринчи энергетика маселесин көтөрүп чыгышы керек. Анткени эл аралык валюта фондунун көрсөтмөсү менен мамлекет энергетика тармагын сатканы жатпайбы деп жооп беришти. Улан баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн басылмалардын айрымдарын учкай мазмуну менен Шайлообек Дүйшө тааныштырып өттү. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Европанын өзүк ичинеки, бирок жер төрөсү чоң өлкө жаткан Словениянын туризм тажрыйбасы Бишкекте Айтматов жана бүгүнкү учурда телегалык форум башталууда. Булар программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолуучу темалардан. Азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Буркан Турдубек кызы тааныштырат.
Жарандык лидерлер бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттар тобунун демилгесин талкуулашат. Жогорку Кеңештин депутаттар тобу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдардын өзгөртүүгө киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Алайда эки кишинин көчкү басып калды. Күлөлүү айыл өкмөтүнө караштуу Узун Төр аймагында кырсыкта дайынсыз жоголгон эки адамды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 32 кишиден турган оперативдүү тобу эки күндөн бери издеп жатат. Өкмөт жан салык кодексиндеги 3 жобону кыска мөөнөттө кайра карап чыкмай болду. Алар кыймылсыз мүлктөн сатыктан алынуучу салыкка, патентке байланышкан жоболор. Мындай тапшырманы өкмөткө президент Курманбек Бакиев кечээ берди. Ноокат окуясын иликтөө боюнча комиссиянын тыянагы президентке берилет. Мындай убаданы кечээ мамлекеттик катчы Доспол Нуроолу комиссиянын башчысы Азиз Абдырасова менен жолугушууда убада кылды. Комиссиянын 80 пункттан турган тыянагы коомчулукка бүгүн жарыяланары күтүлүп жатат. Март айында Кыргызстандын түндүгүнө берилчү электр кубатынын өлчөмү 2 эсеге жакын азайтылат. Электр жарыгы кечки саат 6:00 түнкү саат 10:00 чейин өчүрүлүп турат. Эми эл аралык жаңылыктардан. Нидерландияда кечээки аябай кырсыктын себептери иликтенүүдө. Амстердамга конуур алдында түрк аба жолдорунун Боинг 737 учагы жерге кулап бир нече бөлүккө ажырап кеткен эле кырсыктан 9 адам каза тапкан, 6 оор абалда. Учакта жалпы саны 134 киши болгон. Өзбекстан АКШга Ооганстанга аскерий эмес жүк ташууда аймагын пайдаланууга уруксат берди. Муну президент Ислам Каримов жарыялады. Кыргызстандан аба аскерий базасын жабуу чечиминен чыккандан бери АКШ Ооганстанда коалициялык күчтөрдү камсыздоон транзиттик жаңы жолдорун издеп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Вашингтондо Пакистандын жана Ооганстандын тышкы иштер министрлери менен жолугушуп, кызматташуунун жаңы багыттарын талкуулары күтүлүп жатат. АКШ мамлекеттик департаменти адам укуктарынын абалы боюнча жылдык докладын жарыялады. Иран Бушер АЭС-тиндеги алгачкы сыноону өткөрүүдө. Улан акыркы жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кезек кайра өзүңүздө.
Рахмат. Кабарлар менен Бурлукан Турдубек кызы тааныштырып өттү. Азыр бүгүнкү кабар айтуу аралык маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 26-февралда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу региондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкая, Каракулжа, Алайкул, Каракол, Сарыжаз автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаап, Чүй Талас туугандарынын кээ бир жерлеринде туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 Ысык Көл бойдумунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Баткен өрөөндөрүндө 4-9, Ысык Көл бойдумунда 1-6, Талас облусунда 3-8, Ош Жалал Абад аймактарында 5-10 даражага жылуу, Нарын тубанында 3-8 даражага суук. Бордо каалабыз Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстандагы быйылкы туристтик сезонду турлай, биз бүгүн туризмдин чет элдик тажрыйбасы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Түштүк чыгыш Европанын Кыргызстан сыяктуу чакан жана тоолуу өлкөсү Словениядагы туризм тууралуу мен Улан Алымкулуулу айтып берем.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Ааламдашып кеткен азыркы дүйнөнүн шартында тигил же бул мамлекеттер ортосундагы өзгөчөлүктөргө караганда окшоштуктар барган сайын көбөйүп жаткандай сезилет. Ал эми Европа сындуу бир мейкиндикте барган сайын окшош стандартта, окшош чен өлчөм менен жашап жаткан континентте өлкөлөр ортосундагы айырмачылык дээрлик жоктой көрүнүшү мүмкүн. Бирок албетте тигил же бул өлкөнүн табиятында, ал жерде мекендеген улуттун кулктун өзүндө айырмачылык бар. Словенияга адеп барганда байкаганым, словендерди европалыктардын ыр жандуу жана меймандос калктарынын катарына кошууга болчудай. Бирок ошол эле учурда кыргыз менен казакка окшоп мактанчактык мүнөз байкалгансыйт. Четтен келген туристтерге каада салтын, улуттук тамак ашын, үрп адатын, улуттук кийимчен көргөзүүнү өңгөрүшпөйт. Дүйнөлүк экономикалык форум аттуу эл аралык уюм дүйнөлкөлөрдүн туризмдеги атаандаштык жөндөмү боюнча соңку 2008 жылкы отчетунда Словенияга 130 мамлекеттин арасынан 36 орунду ыйгарган. 2 миллиондой калкы бар жана жылына өз калкынан көбүрөөк санда турист кабыл алган бул чакан өлкөдө азыр жашыл туризм деген түшүнүк жайылууда. Маркетинг компаниясы Словенияны Европанын жашыл бурчу катары таанытуу аракетин көрүп келет. Туризмде климаттагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен долбоорлор ишке ашырылып жатат жана айыл жерлеринде уюшулган 500 туристтик фермалар элге экологияга зыян келтирбестен кызмат көрсөтүүнүн бир үлгүсү катары эсептелинет экен. Еврошаркеттин жаңы мүчөлөр арасынан таанымал болгону менен туризм жагынан Словения өзүн Европанын анча таанылуу элек багыты катары санайт жана туризм боюнча 2011 жылга чейин эсептелген маркетинг стратегиясынын алкагында аракеттенип жаткан кези. Кыргызстанды кээде Курдистан менен алмаштырышканда эле Словенияны Словакия менен чаташтыргандар жок эмес. Словениянын туризм кеңешинин директору Дмитрий Пичига Мырза мени менен маегинде өлкөнү таанытуу тажрыйбасы тууралуу буларга токтолду.
Жакын жана биз жакшы белгилүү өлкөлөрдөгү стратегиябыз туристтик жарманкелер, массалык маалымат каражаттары, телекөрсөтүү, гезиттер, билбордтор аркылуу маркетинг кылуу. Ал эми биз аба катнаш менен байланышкан жерлерде бизнеске бизнес стратегиясын колдонуп, туроператорлор аркылуу маркетинг жүргүзөбүз. Саналуу жыл гана мурда иштей баштаган деңиздин ары жагындагы өлкөлөрдө өнөктөштүк стратегиясын колдонобуз. Бир мыкты жана чоң өнөктөшүбүз Словения туризминин атынан аракеттенет. Демек, географиялык жактан бизде 3 башка рынокко карата 3 башка стратегия бар. So 3 different strategy
concerning to the 3 geographical spreading of our market. Дейт Словениянын туризм кеңешинин директору Дмитрий Пичига. Мен андан ары Пичига мырзадан туризмдеги расмий өкүлү катары Борбор Азия өлкөлөрүнүн туризм мүмкүнчүлүгүнөн канчалык кабардар экенин сурадым.
Ооба, биз билебиз. Улуттар уюмунун келерки туристтик саммитин даярдоо боюнча Казакстан менен жакшы байланышыбыз бар. Албетте, келечек эки жак үчүн тең жаңы рынокту, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө. Биз Казакстан менен Словения үчүн эле эмес, аймактагы калган Хорватия, Венгрия үчүн да, Борбор Азиялыктар, түштүк чыгыш Европа деп аталган чөлкөмдө. Бул жактагылар ал жакка кантип каттай аларын талкуулаганбыз. Азырынча аймактын башка өлкөлөрү анын ичинде Кыргызстаны түгүл Словенияда бул аймактан Борбор Азияга саякаттоочу потенциалдуу багыт катары азыр эле таанымал.
Дүйнөлүк туризм уюмунун эсеби боюнча 2008 жылдын 2-жарымында глобалдык экономикадагы төмөндөөнү туризм индустриясы да сезди. Бирок жылдык тармак 2% өсүш менен аяктап, дүйнөлкөлөрүнө четтен келген туристтердин саны былтыр 924 миллион адамды түзгөн. Булардын 53% же 489 миллиону Европанын үлүшүнө туура келди. Ал эми биз тажрыйбасы тууралуу сөз кылып жаткан Словения өлкөнүн туризм кеңеши менен статистикалык мекемесинин маалыматтарына караганда былтыр 2,758,000 турист кабыл алган. Бул өлкө калкынын сандан көп дегенди билдирет. Туризмдин өлкөнүн улуттук дүн өндүрүшүндөгү үлүшү 8% түсөт, ал эми тармакта түз жана кыйыр түрдө 120 000 ашуун адам иштейт. Анткени менен Словения географиялык жактан батыштын туристтик державасы катары эсептелген Италия, түштүк чыгыш Европанын туристтик державасы саналган Хорватиянын ортосунда жайгашкан, анын үстүнө Югославиядан ажыраган кезде өлкөнүн үлүшүнө Адриатика деңизинин болгону 40 чакырымдай гана жээги тийген. Салыштыруу үчүн айта кетели, коңшу Хорватиянын деңиз жээгинин узундугу 700 чакырымга жетет. Андыктан мындай абал кичинекей Словениядан атаандаштыкка жөндөмдүү туристтик продуктыларды иштеп чыгууну талап кылганы турган иш. Алардын бири табиятка жана климатка негизделген курорттук туристтик борборлор. Мындайлардын саны Словенияда 15 ашуун. Экинчиси оюн жана көңүл ачуу туризми. Үчүнчүсү табиятка жана маданиятка негизделген маршруттар. Маселен, биздин түшүнүктө үңкүрлөр турист эмес, жергиликтүү тургундар баруудан корккон жай катары эсептелинет. Алакандай Словениянын аймагындалардын саны 7000 жакын экен. Словенияга келгендерге тамашага чалып, адегенде кичинекей өлкөнүн өзүн, андан кийин сөзсүз чоң жер төлөсүн көрүү керектигин айтышат. Ошондой жер төлөлөрдүн 20-дайында туристтик маршруттар ачылган. Үңкүрлөрдүн эң чоңу жана туристтер көп барганы баш калаа Любленадан анча алыс эмес жерде жайгашкан Постоюн үңкүрү. Аянты бир нече гектар жер делген жана 20 чакырымга сузулган бул үңкүр ЮНЕСКО уюму тарабынан корголгон маданий жана тарыхый мурастардын тизмесине киргизилген. Ичинин баары жарыктандырылган. Үңкүрүн төрүнө чейин сизди электропоезд алып барат. Албетте, туристтик маршрутка айланган ал үңкүрлөрдү биздин үңкүрлөр менен салыштырууга болбойт. Маселен, өзүмгө болгон постоюн үңкүрүнүн башкы кооздугу жаратылышты таанышлардын тили менен айтканда сталакиттер менен сталагмиттер. Үңкүрүн төбөсү сыртынан караганда суу тамчысынан жарылган музга окшош ушул заттар менен ширелишкен. Билермандардын айтымында сталакиттер менен сталагмиттер 10 же андан ашуун жылдын аралыгында болгону 1 миллиметрге гана өсөт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Биз азыр туризмдин чет элдик тажрыйбаларынан Словения тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми бул алакандай өлкөнүн аймактарынын туристтерди тартуу тажрыйбасы жөнүндө. Мисалы, жылына 100 000 ашуун турист кабыл алган аймагын 2/3 бөлүгү өлкөнүн улуттук жалгыз Триглав жаратылыш паркына караштуу Бохин муниципалитети Юлий Алпы тоолорунун арасында жайгашкан. Албетте, бул тоолордун бийиктиги кыргыз тоолорунан кыйла эле төмөн. Эң бийик жери 2864 метрге эле жетет. Тоо коюнунда ушул чөлкөм жылына 100 000 ашуун туристти тартуу үчүн канча иштер өткөрөрүн сураганымда Бохиндеги туризм борборунун башчысы Клемен Лангус мырза мага буларды билдирди.
100 деп айтар элем. Иш чаралардын көбү июнь, июль, август, сентябрда өтөт. Бирок биз азыр май айында жапайы гүлдөрдүн фестивалын өткөрүп жатабыз. Күнүнө гидтердин коштоосунда 2 саякат уюштурабыз. Туристтерге болсо жылдын ар мезгилинде эс алуунун ар башка түрлөрүн
кылабыз. Жогоруда айтылып өткөн жапайы гүлдөр фестивали Словениянын Бохин муниципалитети сунуш кылып жаткан жаңы туристтик продукт. Быйыл майда ошол эл аралык фестивалдын экинчиси гана өткөрүлгөн жатат. Фестивалдын ардактуу сүрөөнчүсү өлкөнүн президенти Далило Турк экен. Жапайы гүлдөр фестивали демекчи, бул бир жагынан кызык тайгылышы мүмкүн, бирок словениялык уюштуруучулардын айтымында алар мындай иш-чараны уюштуруу менен туристтик гана эмес жаратылышты коргоо максатында көздөдү. Фестивалга катышып, Альпы тоолорунан гидтин коштоосунда жапайы гүлдөрдү кыдырып көрүү үчүн туристтерден акы төлөө талап кылынат. Словениянын эң таанымал туристтик багыттарынын бири Блет шаары. Бул жерде Альпы тоолорунун койнунда аты шаар куйкаш ажайып Блет көлү жайгашкан. Блет Словениянын керемети деп эсептелинет. Узундугу 2120 метр, туурасы 1380 метр келген, аянты 144 гектарды ээлеген көл деңиз деңгээлинен 425 метр бийиктикте жайгашкан. Шаардын туризм мекемесинин башчысы Эва Штравс Подлогар айым мени менен маегинде буларды айтты.
Туризм Блет аймагынын эң маанилүү бөлүгү. Блет шаарында 5000 тургун бар, ал бүткүл муниципалитетте 8000. Жай күндөрү туристтерди кабыл алуучу орундардын саны 5000 жетет. Маселен, 2007 жылы бизде 500 000 ашуун адам түнөдү. Бул 250 000 конок дегенди билдирет. Биздин коноктордун 95% четтен.
Блет көлү туристтик багыт катары 20-нчы кылымдын башында аймакка темир жол келгенден тарта тааныла баштаган. Азыр болсо Альпы тоолорундагы атактуу курорттордун бири. Бирок жергиликтүү туризм мекемесинин башчысы Эва Штравс Падлагар айы мени менен маегинде белгилегендей, бул туристтер өзүнөн өзү эле агыла берет дегенди туюндурбайт.
Кээде катуу иштөөнүн зарылдыгы деле жоктой көрүнүшү мүмкүн, бирок мен ошондой иштөө талап кылынат деп айтуум керек. Биз ар убакыт жылына дүйнө боюнча 20-дан ашуун жарманкеге барабыз. Биздеги жетишпегендиктердин бири сезондун кыскалыгы, май айынан сентябрдын соңуна чейин эле. Андыктан биз туристтерди кыш мезгили үчүн тартууга аракеттенебиз.
Деди Ева Штравс Подлагар айым. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Биз бүгүн туризмдин чет элдик тажрыйбалары тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Сөз башында белгиленгендей, Словения аймагынын аздыгына карабай акыркы 10 жылда айыл чарба туризмин жакшы өнүктүрүп жаткан өлкө. Жана бул тажрыйба Кыргызстан үчүн да пайдалуудай көрүнөт. Калкы 2 миллиондой өлкөдө 500 ашуун туристтик ферма бар. Алардын бири бири менен жарнакташып иштөөсү үчүн туристтик фермалардын ассоциациясы уюшулган. Мен Словениянын айыл жана токой чарбасы боюнча палатасынын айыл чарбасы боюнча кеңеш берүү кызматынын башчысы Весна Чучек айымдан орточо туристтик ферманы сүрөттөп берүүсүн сурандым.
10 hectares arable land. They are of course farmers and this is their supplementary activity. This
иштетүүгө жарамдуу жеринин аянты 10 гектардай. Алар албетте фермерлер. Туризм ишинин кошумча гана багыты. Туристтерди кабыл алып, жатакана менен камсыздай алышат. Фермада туристтер үчүн башка мүмкүнчүлүктөр да бар. Мисалы, винону кантип өндүрөсүз, буудайдан кантип гүл жасайсыз, ушул өңдүү башка нерселерди да көрсөтө аласыз. туристтерди аттарыңызга мингизип табиятка алып чыгасыз. Албетте, четтен келген туристтер көбүнчө жатаканасы бар фермаларга кызыгышат. Ферма туризми азыр өтө популярдуу. Словениянын фермаларына Европадан эле эмес, алыскы өлкөлөрдөн, Азиядан, Америкадан, Австралиядан, Африкадан да келишет.
Словениялык адис Весна Чучегайын биз менен маегинде кошумчалагандай, туристтик фермаларга алыскы чет өлкөлөрдөн келген коноктор азырынча кардарлардын 45% түшөт. Ал эми 55% ички туристтер. Жатаканасын кошо сунуш кылган туристтик фермалардын кызмат көрсөтүүсүнүн сапаты болсо мамлекет тарабынан 4 баскычтагы классификация менен ар 5 жылда 1 баланы турат экен. Туризмдин чет элдик тажрыйбаларынан биз бүгүн түштүк чыгыш Европанын Кыргызстан сыяктуу чакан жана тоолуу өлкөсү Словения тууралуу сөз кылдык. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 8:45 таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр кабарлардын уч кайрым мазмундары тууралуу. Жарандык лидерлер бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттар тобунун демилгесин талкуулашат. Жогорку Кеңештин 3 депутаты коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүшкөн. Ноокат окасмиликтөө боюнча комиссиянын тыянагы бүгүн коомчулукка жарыяланары күтүлүүдө. Март айында Кыргызстан түндүгүнө берилүүчү электр кубатынын өлчөмү 2 эсеге жакын азайтылат. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Эл аралык жаңылыктардан. Нидерландияда кечеги авиакырсыктын себептери иликтенүүдө. Түрк аба жолдорунун Боинг 737 учагы Амстердамга конор алдында жерге кулап бир нече бөлүккө ажырап кеткен эле. Акыркы маалыматтарга караганда кырсыктан 9 адам каза тапканы ырасталды. Учактын бортундагы 134 кишинин 125 аман калган, алардын 6-сунун абалы оор экени кабарланууда. Вашингтондо бүгүн Кош Баштыктардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Афганстандын жана Пакистандын тышкы иштер министрлери менен чогуу жолуккан жатат. Учурда Кошмо Штаттар Афган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра карауда. Булар акыркы кабарлардын учкай мазмундары болду. Эми берүүбүздү улантабыз. Азыр назарыңыздарга Кыргыз мамлекеттик университетинин эң принципиалдуу, терең билимдүү окутуучусу катары көптөгөн студенттердин эсинде калган Ашымкан Өмүралиевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсун сунуш кылабыз. Тарых илимдеринин докторунун бул жолку интервьюсу жеке турмушу, ден соолугу, коомдо элентип салган эмгектеринин сүртүмдөрү тууралуу сөз болот. Өмүралиев мырзанын жеке өтүнүчүнө байланыштуу маек телефон аркылуу алынды. Аны менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы маектешкен.
Ашымкан агай, ден соолук абалыңыз кандай? Быйыл канчага келип калдыңыз?
Быйыл 80. Азыр мен кийинки 9 жыл бою ооруп жатам. Эки көзүм жооттум, эки көзүм жок. Анасы келген соң бутум да баспай калды да. Анан эптеп-септеп эми кишине да үйдүн ичине туруп.
Алло, Ашымкан агай, көзүңүздү көрбөй калганына эмне себеп болуп? Дарыгерлер эмне деп айтышты?
Жана глаукома деген бир оору бар экен. Ошол оору менен оорудум. Бул нервный системанын негизинде чыгат дейт. Кийинки мезгилдерде мен абдан капа болуп адилетсиз бир топ эме кылышты да, ушунун баары тең таасир этти. Мен нервный система байланыштуу оору күчөп кетип, андан кийин ошо менен сокур болуп калдым.
Агай, азыр университетте кайсы сабактардан берсеңиз?
Университеттен илгери дегенде партиянын тарыхы деген, андан кийин илимий коммунизм деген, андан кийин политология деген 3 сабактан бердим.
Канча жыл иштедиңиз агай?
65 жыл жалпы жөнүнөн. Мен деле чечилис, бирок ооруп жатам да, мен таптакыр бошолсун деген эме болгон эмес. 53 жылы 23 жашка чыга элегимде мен защита кылып келдим. Ал мезгилде менде жаш кандидаттар жок болучу. Кыргыздан биринчи кандидаттар согушка барып келген Салиев Азиз, Нарымбаев Азиз деген мына ушулар чыккан. 54 жылы Фрунзеда сырттан окуучу педагогиялык институт деген бар болчу. Ошого госкомиссиянын председатели болуп калдым да. Кыргызстандын биринчи мектептерин уюштурган кызыл мугалимдер болгон. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим деген китебиндеги Дүйшөн сыяктуу биринчи мектептерди айылкы штаттардагы уюштурган адамдар болгон. Анан ошолорду мен окутуп калдым да. Анда жалаң эле эски мугалимдер, ысыл мугалимдер эмес, биринчи сотту уюштурган, прокуратураны уюштурган кыргыздын жигиттерди окуп калды. Ошондуп мен бул өзүмдүн өмүрүмдө 3 поколениени окуттум, аларды эсептебегенде.
Билим берүү маселесинде ушу тармакта коррупциянын күчөп кетишине эмне себеп деп ойлойсуз?
Бул жеке менчиктин үстөмдүк кылышы. Биздин өлкөдөгү жалпы менчиктүү социализмден капитализмге өтүш мына ошол болду. Ал эми илгерки өтө билимдүү мыкты кишилер айткан болсо, кайсы жерде акча кожоюндук кылса, акча үстөмдүк кылса, бул ошол жердеги бардыгы сатка айланат. Демократияң дагы, билимиң дагы, мамилең дагы акча үстөмдүк кылат. Мына коррупциянын болушу жеке менчикке өтүү жана ошону күчөшү болуп эсептелет деп эсептейбин.
Эми агай, сөзүңүзгө каражы, мына экономикалык кырдаал боюнча бир сизге суроо берейин деп турам. Кыргызстанда экономикалык абал өтө начарлап кетти деп бүт эле маалыматтар да бар. Эми начарлап кетишин эмнеден көрөсүз? Мында базар экономикасынанбы же пландуу экономика? Ушу сиздин пикириңиз кандай?
Коомдук менчик болсо, пландуу болсо бул туура болмок. Эгер мамлекеттик менчик дегени да бир нерсесин кагыш керек. Аны түбүндө эгер жеке менчик адамдар кармап турса, бул өтө жакшы. Эгер аны жалпы элдин бийлиги формальный эмес чыныгы бийлиги контролдо өрүктүп турса, анда өрүгүшкө туура келет. Мына Кытайды карабайсыңбы? 50-жылдары биз көрүп калдык, Кытайдан жаңы совет бийлиги орногондо машина менен элди көчүп келип атышчы. Анда айтышчу, бул жердеги кыргыздардын турмушу асманда, а биздин Кытайдагы кыргыздардын турмушу жер деп айткан. Былтыр бир биздин делегация барып калыптыр ошо Кытай Республикасынын ата Синьцзяндагы кыргыздарга. Ошолор айтып атышат: ого, Синьцзяндагы кыргыздардын турмушу асман, ал эми биздин Кыргызстандагы турмуш жер болуп калыптыр деп айырма болуп атат. Кыска мөөнөт ичинде Синьцзян бизди басып өтүп кетти. Демек пландуу экономиканын эгерде туура болсо, бул абдан жакшы. Бир топ жыл мурда жаңыдан ушу базар экономикасына өтүп жаткан мезгилде картошкобуз чирип калды, өтпөй. План жок да, ал кимисинин баары тең эле кымбат экен деп чыгара берип, картошкосун баарын сата албай анан бүт өлдүкү чирип кетти. Экинчи жолу картошко жаман экен, таштап койду, таптакыр картошкосу калдык. Демек пландуу трогайбай мурдагыдай эмес, максатка ылайыктуу пландаштырыш керек да. Кытайда 1,3 млрд адам бар, бүт элинин баарын тең оокаттуу кылып койду. Биздики ошолордон алып жеп атабыз. 5 миллион эл анын 6 миллионун тентетип жиберип, Россияга бүткүл дүйнө боюнча курдун салып берипме, кайыр сурап келгиле деп 5 миллионду бага албай атабыз.
Пенсияңыз канча? Кары картаңдардын бир турмушун өзүңүздүн жашап аткан турмушуңуз аркылуу бир элестетип айтып бербейсизби?
Караганда бир жаман жери бар экен да, оору күчөөт экен дагы, дарыны көп жеткесиң өтө кымбат дары. Анан өмүр бою дары ичип жүргөндөн кийин баягы мурдагы жүргөн дарылардын чипуха оорун токтотушка мүмкүн эмес. Турмуш өзгөрүлгөн сайын жаңылыкка келген сайын өзгөртүп туруш керек эле. Мисалы үчүн азыр газ 2 эсе көбөйттү. Кана ошого 1 тыйын коштубу? Бул пенсионерлерге, инвалидтерге эчтеке кошпой койбодубу? Россия 150 миллион сом акча берди. Кана ал каякта? Эми үчүн ошолорго кошуп койбойт? Бир бюрократический эме турат ушул жерде. Биз звонить эттик ки жака, а эми үчүн газ кесе көбөйсө анан эми үчүн кошпойсуңар дедик да. Мисалы үчүн мен согуштун убагында иштегем, 42-жылдан бери трудовой фронтто иштегем да, биринчи группадагы инвалид көз боюнча 42-жылдан бери иштесем мага ошону иштеге беришпейт да. Эми үчүн десем эл көп дейт андай. Эми анысы чын, тиги айыл кыштакта көп, алар баягы кызмат кылышат, мал багышат. Бирок могу мындай кылып койбойбу? Кимде ким согуштун убагында иштесе и ошол одновременно инвалид болсо, муну ошолор коммуналдык услугадан бошотулсун десе бир топ жеңилдик болгондо болот. Жалпы размер акчасы аз кетет, көп акчаны талап кылбайт. Бирок элге абдан жакшы болот эле. Муну ошону канчалык айтсам ошону өткөрө угушпайт да.
Сиздер, кадырман угармандар, тарых илимдеринин доктору, профессор, учурда ооруп 9 жылдан бери төшөктө жаткан Ашымкан Өмүралиев менен болгон маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Ооба, таңк азаттык. Эми келсек бүгүн тарыхта, рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялары Муратбек Кожобеков эске салат.
Кыргызстанда илим билим жана искусствонун тейлчиги бутунда турушуна, кийин советтик деңгээлге жетип, анын айрым үлгүлөрү дүйнөлүк масштабта таанылышына Ленинград шаары маанилүү роль ойногон. Республиканын чарбалык жана маданий өнүгүшүн камсыздоо максатында 1938-жылдын 26-февралында Ленинград шаары Кыргызстанды шефтик алган. Эки тараптуу негизги келишимге Кыргыз АСР борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Орозбеков менен Ленинграддык делегация башчысы, Ленсовет президиуму мүчөсү Валышевтер кол коюшкан. Анда эмесе бул келишимдин мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты Роза Абдыкулованын пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргызстан менен Ленинград шаар ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун натыйжасында илим билим тармагы өнүккөн. Ленинград республикага технология жагынан жардам бере баштаган. Ленинград чыгыш таануу институту Кыргызстанга Александр Натанович Беренштам, Саул Матвеевич Абрамзон сыяктуу окумуштууларын жөнөткөн. Эки окумуштуу тең кыргыз халкынын тарыхын изилдөөдө Кыргызстандагы тарых илиминин калыптанышына зор салым кошушкан.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2005-жылдын 27 февралында Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигине нота жолдогон. Нота Кошмо Штаттардын Кыргызстанда толук ыйгарым укуктуу элчиси Стивен Янгтын бир күн мурда Лимон гезитине берген интервьюсуна байланыштуу жөнөтүлгөн. Тышкы иштер министрлиги элчинин пикирин Кыргызстандын ички иштерине кийлигиши катары баалап, аны сабырдуулукка чакырып, дипломатиялык маданиятты сактоону өтүнгөн. Петр I 1712-жылдын 20 февраль күнкү жардыгы менен айтылуу Тууладагы курал заводун куруу туурасында чечим чыгарган. Эл баралына сүргүнгө айдалган Наполеон Бонапарт 1815-жылдын 20 февраль күнү түрмөдөн качып чыккан. Атактуу полководец 1 март күнү Франциянын түштүк жээгине чыгып, ал жерден өзүнүн миң чамалуу тарапташтары менен Парижге карай багыт алган. Германия соту 1924-жылдын 20 февралында Адольф Гитлерди пиво путчу үчүн сот жообуна тартып 5 жылга эркинен ажыраткан. Германиядагы Люфтваффе аталган аскер авиациясы 1935-жылдын 26 февралында уюшулган. Дүйнөнүн айрыкча Кыргызстандын автомобиль күйөрмандарын сүймөнчүк машинасына айланган 1-Volkswagen 1936-жылдын 26 февраль күнү завод конвейеринен чыккан. Тарых бырактарына сереп салган Муратбек Кожубеков.
Одо таңкы азаттык ушул сааттарда мамлекеттик ал арча резиденциясында Айтматов жана бүгүнкү учур аттуу эл аралык форум ишин баштаганы турат. Форумдун алкагында маданият аттуу мамлекеттик басманын ачылышы да ачылары да күтүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Фатима Абдалова баяндайт.
2008-жыл Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына карата Орусия жана мурдагы Союздук республикалар боюнча адабият жана окуу жылы болуп жарыяланган. Чет өлкөлөрдөн аталган иш чарага катышуу үчүн 100 ашык конок чакырылды. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик ал арча резиденциясында ачылганы жаткан Айтматов жана бүгүнкү учур эл аралык форуму маданият азыркы учурдун эпицентри аттуу пленардык жыйын менен ачылып, андан кийин массалык маалымат каражаттар үчүн пресс конференция өтөт. Маданият жана маалымат министри Султан Раевдин айтымында аталган иш чаранын мамлекеттер аралык маданий байланыштарды жакшыртууда жана ички маданий маселелерди чечүүдө мааниси чоң.
Форумда өтө маанилүү, азыркы учурдун маанилүү маселелери айтылат. Биринчи кезекте ушу бүгүнкү кездеги китеп проблемасы, китеп окуу проблемасы, ошондой эле бүгүнкү китептин культун жаратуу боюнча китеп окууну мындай бир адамзаттык бир мындай өзүнчө бир дөөлөт катары кароо маселеси каралат да. Ошондой эле жалпы эле бүгүнкү адабий процесске, дүйнөлүк процесстерге дагы көз караштар.
Форумдун жүрүшүндө Чыңгыз Айтматовдун жана башка улуттардын классиктеринин чыгармачылыгы, шериктеш өлкөлөрдүн жалпы байлыгы жана Чыңгыз Айтматов улуттар аралык классиканын гении деп аталган тегерек үстөл жыйындары өтөт. Жыйындын өтүшүнө кыскача маданият жана маалымат министрлигинин басма сөз катчысы Мамасалы Апышев токтолду.
Белгилеп кетиш керек, СНГнин бардык өлкөлөрүнөн көптөгөн белгилүү жазуучулар жана башка окумуштуулар коноктор келишти. Ошол менен биргеле биздин өзүбүздүн таанымал инсандар дагы катышат. Ошолордун ортосунда мындай жазуучунун чыгармачылыгы жана анын тарыхый орду тууралуу диалог же болбосо пикир алмашуу кеңири эркин сөз болот го деп ойлойм да.
Ал эми форумдун иши 27 февралда ата бейит көрүстөнүндөгү Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө гүл коюп куран окуу менен башталат. Андан кийин форумдун катышуучулары Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана Ельцин атындагы Кыргыз славян университетинин студенттери менен жолугушат. Мына ушул Айтматов жана бүгүнкү учур аттуу эл аралык жыйындын алкагында маданият аттуу мамлекеттик басманын ачылышы да күтүлүүдө. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушул менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбызды аяктоо алдындабыз. Жарандык лидерлер бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттар тобунун демилгесин талкуулашканы жатат. Жогорку Кеңештин 3 депутаты коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык тараптарды мамлекеттик каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүшкөн. Ноокат окасын иликтеген комиссиянын тыянагы бүгүн коомчулукка жарыяланары күтүлүүдө. Март айында Кыргызстандын түндүгүнө берилүүчү электр кубатынын өлчөмү 2 эсеге жакын азайтылат. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Нидерландияда кечеги авиакырсыктын себептери иликтенүүдө. Түрк аба жолдорунун Боинг 737 учагы Амстердамдын аба бекетине конор алдында жерге кулап, бир нече бөлүккө ажырап кеткен эле. Акыркы маалыматтарга караганда кырсыктан 9 адам каза тапканы ырасталды. Учактын бортунда 134 киши болгон, алардын 125 аман калды. Аман калгандардын 6 абалы оор экени айтылууда.
Өзбекстан АКШ-ка Ауганстанга аскер эмес жүк ташууда аймагын пайдаланууга уруксат берди. Бул тууралуу кечээ Ташкенттен президент Ислам Каримов билдирди. Вашингтондо бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы Пакистан жана Ауганстан тышкы иштер министрлеринин биргелешкен сүйлөшүүлөрү өтөрүлүүдө АКШ учурда Ауган Пакистан чөлкөмүндөгү саясатын кайра караштырууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушуну менен таң казаттан бүгүнкү турубузду аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Күнүңүз куна улансын. Саламатта калыңыз.